Venäläisen S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ensimmäinen osa saapui viikonloppuna Turkkiin Yhdysvaltain ankarasta vastustuksesta huolimatta. Turkin suhteet länteen ovat muutenkin myrskyiset, sillä EU asetti Turkille viikon alussa pakotteita Välimerellä suoritettujen maakaasun porausten takia. Mikä on Turkin ja lännen välien tulevaisuus ja onko NATO-maa luisumassa Venäjän syliin? Tästä keskustelemme seuraavaksi. Meillä on nyt yhteys suurlähettiläs Pekka Voutilaiseen Suomen suurlähetystössä Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Hyvää huomenta, Pekka.
Oikein hyvää huomenta sinne Suomeen.
Ja toisessa suunnassa Suomen Turussa meillä on vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuten uutisistakin kuulimme, Turkki on suljettu pois Yhdysvaltain ja Naton F-35-hävittäjäohjelmasta. Turkki jää ohjelman ulkopuolelle, koska se osti Venäjältä ohjuspuolustusjärjestelmän Yhdysvaltain varoituksista huolimatta. Pekka Voutilainen, onko siellä Turkissa jo ehditty reagoida tähän ilmoitukseen?
No, Turkki edelleen uskoo, että tuo Yhdysvaltain päätös jollakin aikavälillä tullaan tarkastelemaan uudelleen. Mutta tilanne on kuitenkin näin, että tällä hetkellä Turkki on ulkona tuosta järjestelmästä. Se on siinä mielessä haasteellista, koska Turkki on suorittanut ison osan maksuja tuosta F-35-ohjelmasta. Turkissa valmistetaan edelleen joitakin lähes 1000 osaa tuohon hävittäjään. Ja turkkilaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa jo tuota varten.
No mitä tämä nyt sitten merkitsee, jos Turkki on tämän ohjelman ulkopuolella?
Turkille se on aika haasteellinen tilanne. Tietenkään niin kuin, ei voida sanoa sitä, että tämä F-35-hävittäjä olisi sitten se ainoa mahdollisuus. Kyllä Turkki Natossa pysyy edelleen ja se ei tule muuttumaan kuitenkaan. Mutta tällä hetkellä tämä tilanne on varmasti näin ja noi S-400-ohjukset, niitä on tullut useita lentokoneellisia nyt tuonne Ankaraan ja vaikka niiden saaminen toimintakuntoiseksi kestää useita kuukausia, mutta Yhdysvallat todennäköisesti tulee ottamaan myöskin pakotteita vielä Turkkia kohtaan käyttöön lähiaikoina.
Mm. No Toni Alaranta, miltä kuulostaa nämä uusimmat käänteet? Oliko odotettavissa?
Oli tässä mielessä odotettavissa, että presidentti Erdogan ei ole sanonut mitään muuta kuin sen, että tämä diili tästä ohjuspuolustusjärjestelmästä Venäjän kanssa on tehty ja se tullaan läpiviemään. Siinä mielessä hän ei ole kantansa muuttanut. Hän on koko ajan argumentoinut siis kotiyleisölleen Turkissa niin, että hän pystyy Trumpin kanssa henkilökohtaisesti näitä suhteita järjestelemään. No nyt se ei tällä hetkellä näytä siltä, että tämä F-35-päätös osoittaa sen, että Trump ei yksinään pysty tätä asiaa Turkin mieliksi järjestämään. Tosi Trumphan ilmoitti nyt vähän katkerana, että Lockheed, joka näitä tässä on tämä pääasiallinen tuottaja, niin menettää tässä isot rahat, mutta kyllä tämä niin kuin nähtävissä oli, että tässä näin tulee käymään.
No mitä peliä se Turkki oikein nyt pelaa? Kumpaan suuntaan tai mikä sen intressi nyt on? Ostaa Venäjältä aseita ja samaan aikaan pilata suhteitaan Yhdysvaltoihin. Aloitetaan Ankarasta.
Tässä Turkki on ajautunut eri toimijoiden kanssa, ennen kaikkea suurvaltojen Yhdysvaltain Venäjän kanssa eri puolille. Ja Turkki on oikeastaan huomannut tässä jääneensä ilman merkittävää tukea oikeastaan mistään suunnasta. Sanoisin, että Turkki on samaan aikaan itsepäinen ja kuitenkin kritiikille herkkä. Oikeastaan sellaisia kriittiset huomiot Turkkia kohtaan, niin Turkin johto ei ole ottanut niitä kovin hyvin. Mm.
No Toni Alaranta, miksi Turkki päätyi ostamaan Venäjältä aseita?
No kyllä tässä on hyvä tarkastella sitä pitkää kehityskulkua aina sieltä kylmän sodan päättymisestä asti. Mun on pakko sitä tutkijana katsella niin. Turkin ulkopoliittinen suuntautuminen, sen suurstrategia on hienosti sanottuna, on ollut murroksessa jo 30 vuotta. Nyt sitten presidentti Erdoganin aikana tähän on tullut tämmöinen selvä lisäelementti vielä, jossa hän tulkitsee tätä kansainvälistä järjestelmää, Turkin roolia maailmassa tämän oman islamistisen maailmankuvansa kautta. Tässä on suhde länsimaihin on Turkilla ollut aina ongelmallinen, mutta siihen on tullut tosiaan ihan uusi ulottuvuus nyt sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Sitten tässä on paljon näitä lyhyen aikavälin juttuja. Syyriassahan Turkki on erityisen hermostunut siitä, että Yhdysvallat on aktiivisesti aseistanut tätä PKK-liitännäistä PYD-ryhmää Syyrian puolella. Turkissa ollaan erittäin katkeria siitä, miten länsimaat on suhtautunut tähän vuoden 2016 sotilasvallankaappausyritykseen. Fethullah Gülen on siellä Yhdysvalloissa, Pennsylvaniassa, ja Yhdysvallat ei häntä Turkkiin ole karkottanut. Tässä on paljon sitten näitä lyhyen aikavälin osatekijöitä, mutta kyllä mä pitäisin sitä pitkän aikavälin muutosta siitä, että miten Turkki varsinkin tämän nykyjohdon alla näkee asemansa maailmassa. Siis se pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen ensinnäkin. Osa jopa Ankaran päässä argumentoi niin, että toisaalta vaan hyvä, jos tämä F-35kin nyt menee mönkään, niin silloin on entistä suurempi paine yrittää kehittää omaa kotimaista teknologiaa armeijan tarpeisiin. Siis tämä on se suuri pyrintö siellä, tulla mahdollisimman riippumattomaksi länsimaista.
Hmm. No miltä tilanne näyttää sieltä Ankarasta käsin, suurlähettiläs Pekka Voutilainen? Jaatko?
No kyllä siinä varmasti on hyvin pitkälle tämän tyyppistä ajattelua. Turkkihan on ilmoittanut, että he ovat mukana myös tuossa S-500-järjestelmän kehitystyössä yhdessä Venäjän kanssa. Mutta se on juuri näin, että Turkki haluaa nähdä itsensä merkittävänä tekijänä, ei pelkästään alueellisesti, mutta myös globaalisti. Ja siinä kyseessä on tietysti tuo islamilaisen maailman eräänlainen kilpailu johtajuudesta. Ja myöskin Turkki katsoo G20-maana olevansa niin kuin aika vahvassa asemassa.
Onko tässä tulossa nyt yhteistyötä Venäjän ja Turkin välillä sellaisissa mittasuhteissa, että se alkaisi tällä kaksikolla olisi jonkinlainen jopa globaali merkitys suurvaltasuhteissa?
En näe, että tämmöistä isommassa kuvassa tapahtuisi kuitenkaan. Että tämä on tässä Turkki varmasti säilyy edelleen NATO-maana, mutta niin kuin juuri tuo itsenäisyyden korostaminen, riippumattomuuden korostaminen, tämä on niin kuin johtanut tällaisten uusien kuvioiden hakemiseen.
No Toni Alaranta, Venäjä olisi epäilyjen mukaan esittänyt S-400-järjestelmän myynnin ehtona toimivan yhteistyön Syyriassa. Ja miten todennäköistä on, että taustalla olisi Venäjän ja Turkin välisiä lehmänkauppoja, mitä tulee Syyriaan?
Varmasti siellä on monennäköistä lehmänkauppaa, ja siis Turkin ja Venäjän suhde on koko ajan kehittynyt eteenpäin. Se ei tietenkään perustu tällä hetkellä mihinkään syvään luottamukseen, vaan se on tämmöistä toinen toisensa hyödyntämistä. Venäjä ilman muuta haluaa erilaisia ehtoja tälle yhteistyölle. Syyria on tällä hetkellä tietenkin se mittavin asia, koska Venäjäkin tarvii jonkinnäköisen strategian siitä, miten se aikanaan irtautuu tästä Syyrian konfliktista. Ja silloin se oleellinen kysymys on se, että se haluaa, että Turkki muuttaa kantojaan tämän niin sanotun Idlibin kysymyksen suhteen, jossa Turkki siis tänä päivänäkin aseistaa näitä sunni-islamisteja, jotka on sitten liitännäisiä näiden Al-Qaida-ryhmien kanssa siellä. Tämähän on se ainut varsinainen iso niin kuin ratkaisematon kysymys noin sotilaallisesti Syyrian osalta. Varmasti Venäjä haluaa, että se saa Turkin kanssa tästä niin kuin toimivan yhteistyön.
No jos siirrytään sitten EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin, niin nekin ovat äärimmäisen jännitteiset. Nyt uusin käänne on pakotteet, jotka EU on asettanut Turkin suorittamien välimerellisten maakaasuporausten takia. Ja tämä demokratiakehitys myös takkua. Pekka Voutilainen, miten näet diplomaattina Turkin ja EU:n suhteet tällä hetkellä?
Suhde on haasteellinen, sanotaanko näin, että tällä hetkellä EU:n suhdetta kaikkein eniten rasittaa toi Turkin poraus tai koeporaukset tuolla itäisellä Välimerellä. Turkin vaatimus noista omista oikeuksistaan on maksimaalinen, ja EUhan on todennut, että tuo Turkin toiminta on laitonta. EU on osoittanut vahvaa solidaarisuutta Kyprokselle tässä, ja sitä taustaa nähden vasten nuo pakotteet on tässä vaiheessa asetettu, ja eikä ole välttämätöntä, että ne jäävät tuohon. Turkki on taas toisaalta todennut, että he jatkavat tätä porausta ja pyrkineet vähättelemään näiden pakotteiden merkitystä.
Mm. No, tutkija Toni Alaranta, miten paljon sisäpolitiikka liittyy Turkin kansainvälisiin suhteisiin ja Eurooppa-suhteisiin?
No, se liittyy aivan erityisen paljon, että kyllähän tämä on ollut jo pitkään nähtävissä, että Turkin ulkopolitiikka käytännössä määrittyy tämän sisäpoliittisen projektin kautta. Siis tässä pitää nyt nähdä se, että Erdoganilla on kuitenkin ihan selvä tämmöinen pitkän kaaren visio siitä, miten hän haluaa, minkälaisen maan hän haluaa Turkista tehdä, ja kyllä tämä ulkopolitiikka nyt sitä kautta hyvin pitkälti selittyy. Siis hänellä on tämmöinen islamilaiskonservatiivinen projekti Turkin sisällä käynnissä, ja siinähän nämä sisäiset viholliset on ollut näitä länsimaalaistajia, ja sitä kautta myös länsimaat näyttäytyy tämmöisenä uhkakuvana. Hän korostaa sitä koko ajan, ja toisin kuin monet läntiset kommentaattorit, niin eihän hänen puheensa minkään vaalikampanjoiden jälkeen muutu yhtään sen sovittelevammiksi. Kyllä tämä, mä sanoisin ihan suoraan, että sekä Turkin NATO-jäsenyys että sen EU-kandidaattistatus on anakronistisia. Siis ne ei ole tätä päivää, ne perustuu sellaisiin maailmantilanteeseen, joka on ollut joskus vallassa, mutta ei ole tänä päivänä vallassa. Mitä Kyprokseen tulee, niin siinä on tietysti EUlla paljon itselläkin peiliin katsomista, että Kyproksen tasavaltahan päästettiin EU-jäseneksi 2004 sen jälkeen, kun Kreikan puolinen osa oli tämän Annanin sopimuksen, eli kansanäänestyksen siitä federaatiomallista Kyprokselle, niin torjunut, kun taas turkkilainen vähemmistö oli sen hyväksynyt, että siitä saakka tämä on ollut nähtävissä, että tämä niin kuin tulee kärjistymään, että siitä tulee tämmöinen EU-sisäinen ongelma. Noin muuten, niin EUhan yrittää katsoa tätä turkkisuhdettaan tämmöisellä oikein pitkällä ja kaarella tavallaan yli Erdoganin, että kyllä mä tiedän, että kulissien takana jokainen tietää, että mitään edistystä Turkin kanssa ei tulla näkemään niin kauan kuin tämä nykyinen hallinto on vallassa. Sitä kandidaattistatusta ei haluta virallisesti lopettaa, koska se myös tiedetään, että koskaan ei tule semmoista historiallista hetkeä enää uudestaan, että kaikki EU-maat saataisiin hyväksymään Turkin kandidaattistatus, eli sitä tavallaan pidetään tekohengityksessä niin kuin tavallaan jääkaapissa pakastimessa sitä hetkeä varten, että jonkunnäköinen oikein neuvotteluprosessi olisi taas mahdollista. Tämmöisiä. Tietysti sitten tässä on näitä juttuja, pakolaissopimus Turkin kanssa, mikä käytännössä estää sen, että EU ottaisi mitään kovempia kantoja. Siis joitakin välineitähän olisi. Talouspakotteet ennen kaikkea. Me nähtiin tässä Turkin talouskriisin yhteydessä nyt, että Turkki on hyvin riippuvainen lyhytaikaisesta lainatuksesta eurooppalaisista pankeista ja kansainvälisistä finanssimarkkinoista. Paljon muita aseita ei sitten tällä hetkellä olekaan niin kuin olemassa.
Mm. No, aivan lyhyesti tähän loppuun, suurlähettiläs Pekka Voutilainen. Suomi on nyt EU-puheenjohtajana. Miten Suomi nyt ajaa sitten Turkin ja EUn välisiä suhteita?
No, valitettavasti täytyy sanoa näin, että suurta edistystä Turkki-suhteessa ei Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana ole useammasta syystä odotettavissa. Ei niin varsinaisten jäsenyysneuvottelujen kuin, niin kuin noiden muiden, kuten vaikkapa viisumivapaus tai tulliunionisopimuksen reformi, on vaikea nähdä, että millään niin kuin keskeisellä alueella varsinaisesti edistystä tapahtuisi. Tällä hetkellä suhdetta rasittaa hyvin pitkälle tuo porauskiista, joka niin kuin heijastaa hyvin vahvasti tähän agendaan. Se, että varsinaiset dialogitapaamiset on tällä hetkellä jäädytetty, niin ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että keskusteluyhteyttä ei Turkkiin olisi. Että se on kuitenkin syytä säilyttää. Ja se, mikä on niin kuin toimiva osuus EU:n Turkki-suhteessa, on nimenomaan tuo pakolaissopimus, joka on toiminut varsin hyvin.